Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
Hlboko v chladných horách na juhozápade Číny žije národnosť, v ktorej dodnes hrajú dôležitú rolu šamani. Kým Číňania ich vidia väčšinou ako barbarov, antropológovia pozorujú, ako sa jedinečná spoločnosť stretáva s modernitou. Moje meno je Martin Šebeňa a o šamanských praktikách národnosti Yi sa dnes budem rozprávať s Janom Karlachom, sinológom a antropológom z Orientálneho ústavu Akadémie vied v Prahe. Jane, vitaj.
Ahoj Martine, super byť zpátky v Hongkongu.
A tak ty sa venuješ tým nejakej obskúrnej, neznámej z pohľadu Európa na národnosti a v Číne, ktorá žije v nedostupných horách. Mohol by si mi priblížiť tú tvoju nejakú genézu intelektuálno zaujímavú, ako sa vlastne k tomu dostal? Čo ťa priviedlo k Číne a potom k tej národnosti samotnej?
No ja som vlastne ešte pred studiem čínštiny jel do Číny s batohem. Vlastně jsem přijel do Hongkongu poprvé a překročil jsem hranici do Shenzhenu a byl jsem v šoku, protože se to naprosto lišilo od toho, co jsem od Číny čekal. A v šoku jsem zůstal těch dalších 6 týdnů a popravdě řečeno vůbec se mi to nelíbilo. Ale zaujalo mě to. Samozřejmě se to lišilo od všech těch filmů o Číně a tak dále. A hlavně Hongkong, že je na jihu Číny. Já jsem o Číně toho moc nevěděl, věděl jsem, že v Číně žijou Číňané a možná tak Tibeťané, to je všechno. No a skrz tu cestu dost turistickou tehdy, samozřejmě, protože jsme neměli jazyk, tak jsme potkali někde v horách Yao a Miao a různé tyhle ty národnosti. Já jsem si začal říkat, aha, tady jsou ještě nějací další lidé, než ty takzvaní stereotypní Číňané a to mě zaujalo. Ten zájem se mě vlastně držel po celou dobu mého studia sinologie. Tak jsem šel do knihovny a tam byla magisterská práce Niny Kopp. A tehdy ještě vlastně příjmení Vosková, tak jsem si ji půjčil. Zaujalo mě to, protože zaujalo mě to teda ještě víc, protože to byla skupina lidí nebo etnická skupina, která měla své vlastní písmo. Byla dost svébytná tehdy a moc se o ní tady nevědělo. Když jsem byl na výměnném pobytu v Číně na Sichuanské univerzitě, tak jsem poprvé jel do Liangshanu, to bylo v roce 2009, no a od té doby jsem se tam až v roce 2019 těsně před covidem vracel. A doufám, že se tam teda ještě vrátím, až covid odejde.
Teba tí Iovia uchvátili natoľko, že sa vlastne vrátil do Hongkongu ich študovať ako vlastne profesionálne v rámci doktorskej práce. Že?
No, to byla ta další kaskáda těch náhod, protože na magistru byli Karlova univerzita byla účastná programu Erasmus Mundus Multi. A jednou z destinací na možnou výměnu byla Politechnická univerzita hongkongská. A já už jsem měl za sebou tedy asi 3 semestry na Sichuanské univerzitě, ale psal jsem právě diplomovou práci historickou na IE s využitím primárních pramenů především a nějakého toho mého terénního výzkumu, co jsem do té doby, to bylo v roce 2013, byl schopen tam najít. A když už jsem byl tady, tak jsem se přihlásil na doktorát na Hong Kong U a nevzali mě. Vlastně mě vyřadil hned ten systém, ani ne asi člověk, ale ten AI systém, co rozděluje nějaké ty přihlášky. I když tomu potenciálnímu školiteli se to moje téma líbilo, tak to dopadlo takhle a bylo to vlastně zásadní, protože já jsem dokončil magisterské studium a pak jsem odjel do Liangshanu, myslel jsem si, že to bude na rok, protože mě to pořád zajímalo a vlastně jsem neměl co lepšího na práci. A řekl jsem si, že se naučím jízky, protože místní univerzita, nebo vlastně On je to Shuiyuan, což se překládá jako college, no, takže taková ne úplně univerzita té první třídy v Číně, tak ta poskytovala lekce nosu doma jištiny spolu s programem čínštiny, takže já jsem si vlastně jakoby zaplatil ten program té čínštiny, ale na tu čínštinu jsem nechodil, chodil jsem jenom na tu jištinu, kterou jsem pak jako procvičoval, nebo se snažil procvičovat v ulicích, akorát jsem velmi brzy zjistil, že je strašný rozdíl mezi tím jazykem tam venku a tím učebnicovým jazykem. Ještě to je samozřejmě problém s čínštinou tohleto, ale na tu jištinu to bylo ještě horší, protože ten liangshan je rozmanitý a různorodý. Jsou tam sice 4 takové větší dialekty, jenom v tom liangshanu, v té prefektuře, ale ve skutečnosti, jak lidi mluvějí, když přejdeš horu, tak tam si na té jedné straně si něco pochytil, na té druhé straně prostě koukáš a nevíš vůbec nic.
Jo, no, ty si už párkrát vzpomenul výraz liangshan, já jsem to v úvodě nazval chladné hory, čo je doslovný preklad v podstatě. A teda mohl by si na to nějak trošku situovat. Hovoril si o Sichuáně, hovorím se o velkých horách. Kde se nacházejí a ako to v těch horách vyzerá?
Jo, Liangshan je vlastně, to je čínský název, chladné hory, skutečně v angličtině Cold Mountains, nebo Cool Mountains taky, já mám radši Cool Mountains, zní tak líp. Tak ona je to vlastně administrativní jednotka a je to oblast určitá. A to, tyhle ty dvě se moc nepřekrývají, protože ten Liangshan je větší než ta administrativní jednotka, než ta prefektura Liangshan. A tady začínají všechny ty složitosti samozřejmě. Protože, jak už jsem naznačil, ty IOVé jsou dost odlišný, řekněme, podle lokace v Liangshanu. Ale IOVé nejsou jenom v Liangshanu. IOVé jsou po celém čínském jihozápadě, tudíž v Yunnanu, v Guizhou a trochu v Guangxi a nějaké komunity žijí ve Vietnamu. Pár tisíc IOV asi žije i v Barmě někde v lese. Čili ta národnost jako taková, Yizhu, to je od zhora dolů státem vytvořená identita pro politické potřeby. A ta dává dohromady řekněme desítky, neví se přesně kolik, ale jsou to desítky skupin etnických, které jsou na základě lingvistické analýzy příbuzní, jakože, ale v reálu, když se potká i s Liangshanu, s Yiem, z prefektury Hunghe v Yunnanu, tak si nerozumí. Mm-hmm. Vlastně o sobě ani trochu moc nevědí, ale navenek je to prezentováno, že my jsme všichni Yizhu, my jsme všichni Yiové, my jsme všichni jízká národnost a máme všichni stejnou kulturu a strašně bohatou a tak dál, ale ono to tak není, protože většina těch komunit se vlastně ta primární identita není ta etnická, ale primární identita se ti jedinci identifikují se svým klanem a vlastně meziklanové svazky pak vznikají a je to tak doteď. Ti lidé, kterými se já zabývám, si sami říkají nosu, to jsou nosuové, ale těchto etnonym, nebo autonymů, tak jak se oni nazývají, jsou prostě desítky, takže jsou mezi nimi taková jako Lalupa, Ni, Nasu, je to poměrně příbuzné, ale a já mám strašný respekt pro ty lidi, jako kteří se tím museli zabývat, ale během nějakých 4 let museli vymyslet celou tu etnickou kompozici. Nebylo jednoduché. A pokud jde, když se teda dostanu k tomu grote otázky, co se ptal, jak to vypadá v Liangshanu, on ten Liangshan, divoká etnika, to je pořád takový ten orientalismus, řekněme, i ten vnitřní, jak se na to dívají, řekněme, i někteří antropologové dokonce ještě do dnes a také běžní Číňané, ale samozřejmě ono se všechno hrozně rychle mění. Ono, ta oblast byla určitou dobu, my o té historii té oblasti nevíme moc, protože nejsou moc záznamy. Od Tajpingského povstání, což bylo v půlce 19. století, až poteď to byla taková jako černá díra na mapě, kde mizeli lidi a takový liangshanský trojuhelník, nebo jak to říct.
Já bych chtěl povedat, že já jsem čítal, teda možno dodám, že ty si napísal knihu o tomto, v roku 2012 už jim vyšla, Střípky z jižního podnebesí. A v té knihe píšeš o tom, že vlastně ty Iovia mali otroko, oni robili nájazdy na čínske dediny a brali tých ľudí so sebou. Možno preto tá čierna diera, kde miznú ľudia.
Skutečne je to tak prezentováno. V ní se vedou debaty o tom, jestli se to má nazývat jako nulí šelchuje, jako otrokářská společnost. Vedou se debaty o tom, jestli jako, v jakém vztahu je to třeba k té době, která tehdy panovala, že i na, řekněme, Číňané nebo ty většinoví Číňané, chanové měli nevolníky taky, bond servants, že prostě jako služebnictvo, které nebylo nezávislé a jaký je mezi tím rozdíl. Ale každopádně tenhle obrázek toho otroctví je taky hodně ideologický, řekl bych, protože samozřejmě, takže tam máme těch pět stádií, máme primitivní společnost, máme otrokářskou společnost, feudální, a pak je tam kapitalistická, že jo, a nakonec to nejvyšší je ta socialistická nebo komunistická společnost, tak Iové byli velmi jako příhodný příklad toho jako otrokářská společnost, nerozvinutý, což je samozřejmě problematický, protože my opravdu nevíme, jak vypadal, jako máme spoustu zápisků různých dobrodruhů a kolonizátorů a státních úředníků, fragmentovaných zápisků, řekněme, z období Čínské republiky, ale jaký byl každodenní život těch EU, to jako nevíme to úplně přesně. Já i ve své disertaci, kterou jsem tedy nakonec začal psát, když už mě nějaká hongkongská univerzita za 2 roky přijala, byla to opět po Liu, ve vnímání toho jsem se trochu musel oddálit od svého dosavadního vzdělání sinologie, protože jsem začal se na to dívat z antropologického, sociologického hlediska a řekněme, to, co, já nechci znít nějak nabubřele, ale moderní, řekněme tak, jak se teď dělá antropologie, sociologie, je dost odlišné od představy v těch oborech, jako je sinologie a podobné vědy, které spíš vypadá jako folkloristika. Etnologie a folkloristika. Po příjezdu do Hongkongu jsem v podstatě první rok byl dost krušný v tom, co jsem musel všechno absorbovat a celkově řekněme, naučil jsem se jiné metody, jiné teoretické rámce a právě všechny tyhle ty nálepky, nebo jak to říct, jako otrokářská společnost, nebo barbaři, odlehlí, jsem začal na ně nahlížet víc kriticky. Jiové z Liangshanu vlastně jsou bráni v té vědě, nebo v té čínské, specificky čínské etnologii, jako ty nejvíc primitivní v vozovkách, že tam se nejvíc zachovala ta původní kultura a tak dále. Já jsem přišel na to, že to v podstatě není úplně tak, protože jelikož ti Iové jsou rozmístěný po hodně místech a vyvíjely se ty jednotlivé klastry těch komunit odlišně, tak není tak úplně jednoduché určit, co jsou ty jako praví Iové, ale v tom se právě odráží ten sociální darwinismus té marxistické lineární teorie, že teda my jako společnost někam spějeme prostě od lineárně, neustále vpřed. Takže moje disertace vypadá dost odlišně od mojí knížky, kterou jsem napsal před 12 lety.
Oni jsou teda fragmentovaní, jsou vlastně asi v 4 nebo 5 provinciách Jižní Číny, čo je oblast možná 1 000 000 km². A přesně tak. A ostaňme pri tej oficiálnej klasifikácii. Podľa nej je to asi 6. najvyššia národnosť v Číne. Asi
víc než Tibetania.
Je ich asi niekoľkokrát viac, však je ich asi 9 miliónov, ak som si to správne pamätám. Čiže ich strašne veľa, my o nich nevieme nič. A teda ani Číňania zjavne, keď hovorí, že o nich, že sú dosť nevybádaní. No a ty si teda bol v tých chladných horách, ktoré sú aj takým, keby centrum, pretože to je špecifická íska národnostná oblasť, ktorú si akoby na papieri sami vládnu v nej a tak ďalej. Ale už v tých chladných horách, pretože sú majú nejakú určitú geografiu, už dojdeš do inej dediny a tam hovoria asi trošku iným dialektom a tak ďalej. Mne to trošku pripomína tak Švajčiarsko, že ideš do inej nejenom údolia a tam hovorí už někdo jiným dialektom němčiny a podobně.
No, ono totiž ne nadarmo je jihozápadní Čína, řekněme, kolébkou čínské antropologie. Samozřejmě tohle to zabrušuje hodně do historie vědy jako takové. Já myslím, že tahle historie konkrétně v našem českém prostředí není probádaná vůbec. Nemáme příliš mnoho materiálů čínských po knihovnách, to se snažím třeba teďka změnit na orientálním ústavu. Že antropologie, nevím, mám pocit, že se pořád bere prostě jako folkloristika, že to je jako věda o zvicích a obyčejích a o tradičním oblečení a o rituálech. Ale ono to tak není, když v podstatě si člověk uvědomí, že v současné době antropologie by měla být věda, která čtenáře těch antropologických děl, v podstatě ten pisatel toho textu ho veme za ruku a nechá ho chodit v botách těch lidí, o kterých píše. A to je právě ten... Takže nepíšeš jakoby o lidech, ale s nima. S nima dohromady. Tak by to v ideálním případě mělo být. Samozřejmě to tak často, víc často není. Nebo já se ještě teda vrátím k tomu rozpoznávání těch národností. Proč je ta jeho západní Čína kolébkou té antropologie? Protože je etnicky strašně složitá. On se říká, že je to ráj a peklo zároveň pro každého antropologa. Ono je to součástí širší oblasti, kterou jeden holandský nazval Zomia. A ta zahrnuje i třeba severovýchodní Indii, celý Myanmarský svaz, jihovýchodní Asii a právě Liangshan. Teďka nově se to rozšiřuje, tak už je tam i kus Tibetu a dokonce snad i Xinjiang. V podstatě při tom rozpoznávání těch národností, takové národnosti jako Tibetané a řekněme národnosti v Xinjiangu jako Kazaši a Tádžici a Ujguři, pro ně byly v úzovkách jasní. Ale to rozlišování těch národností právě v týho západní Číně, kdo se jak cítí, bylo strašně složitý, protože ty komunity žijí promíchaně, mluví několika jazyky. Já jsem třeba v Sichuanbaně potkal jednoho chana, rolníka, který mluvil 6 jazyky. V Liangshanu zase tam je místní kreolizovaný jazyk, tam je, říká se mu Tuan Tie Hua, vlastně jazyk pospolitosti, řekněme. Je to jíská nebo ta nuosuská gramatika, ale ten obsah je čínský. A ještě v tom místním dialektu. Takže je to strašně, strašně složitý a to je na tom samozřejmě to krásné, protože se tím člověk může zabývat až na několik životů.
Mě zajímá právě to, já jsem se na to pozeral nějak na Google Maps, ale aj na nějakých etnografických mapách. A prostě v jednom údolí žijí tyto Iovia a hned vo vedlejšom žijú napríklad Tibetania etnicky. A v treťom žijú možno nejaký miau, možno tam nie sú, neviem čo konkrétne. A mňa by zaujímalo, ako dokážu byť tak blízko pri sebe, ale zároveň si zachovať tú svoju vlastnú kultúru. Ako, ja si pamätám, keď som bol vo vedlejšej provincie Quezhou, tak taxikár bol nejaký Thu a jeho žena bola miau a proste fungovali tak a každý mal tú svoju komunitu, ale spolu sa rozprávali nejakým jazykom a podobne. Ako sa dokážu miešať, ale aj zároveň nejakým spôsobom udržiavať tie lokálne tradície a tú svoju vlastnú identitu?
No to je složitá otázka, pretože samozrejme oni, dokud je lidi nerozdelili do tých národností, tak oni to takhle vôbec nepřemýšleli. Takže to je vlastne podstata toho marxizmu je, že když to vemu hodne zjednodušenie, že přijdu za tebou, seš rolník niekde na poli a ja ti řeknu, seš vykořisťovaný svým tady kulakem, že jo, pro kterýho pracuješ. A s tím rozpoznáváním těch národností to bylo podobně. Přišli prostě lidi, nebo přišli ti antropologové čínský, kteří byli mimochodem vychovaní na západě, v Británii, ve Francii, v USA. Hodně z nich třeba Bronislav Malinovský, zakladatel antropologie, to byl supervisor nebo školitel teda Feixiao Tunga, jednoho z nejslavnějších antropologů čínských. Takže oni jakoby sebrali ty materiály, kde chodili po vesnicích a ptali se těch lidí, co jsou zač, a vyšly jim stovky, skutečně stovky etnonym různých. A oni nemohli mít stovky národností, protože by se ti lidi nevešli do toho všečínského lidového shromáždění, kde musí mít každý své zástupce, tak to museli nějak skrouhnout. A právě Až to teda jako ten projekt byl dokončený, hodně se dokončilo v 50. letech, ale vlastně ta poslední národnost byla rozeznaná až někdy na konci 70. někde v Tibetu. Tak najednou dostaneš papíry, občanku a tam je napsaný, že seš tu, nebo tuťa, nebo že seš tu, nebo že seš jí. A když se těch lidí fakt ptáš a jezdíš tam, tak jako, no já jsem jí, ale jako moje máma je chán. A, takže ono je strašně vlastně říct, co je ta jako vlastní identita. Já to nevidím jako oddělený celky, tam nejsou hranice, ale já to vidím jako vztahově mezi sebou, že jsou tam relace různé, jako unikátní mezi těma lidma. A důležitá není to A nebo B, ale ten vztah mezi nimi. A to je právě ten motor nějaké té synkreze těch různých identit, které jsou navrstvené na sebe často dost zvláštním způsobem. My to nejsme schopni, nebo na to nejsme zvyklí. Jako, tak, jak my máme vlastní identity navrstvené, to je, jak jsem říkal, něco podobného. Antropologové si myslí, že každý musí, západní antropologové si myslí, že každý musí mít svoji etnickou identitu. A oni, jako hodně z nich prostě žádnou jako na prvním místě nemají, neměli a vlastně identifikovali se s místem, nebo s vesnicí, nebo prostě s lidma, se kterýma byli pokrevně příbuzní. Takže tady to Minzu, to je vlastně přefiltrovaná koncepce přes, řekněme, ze západu, přes Japonsko a ještě přes samozřejmě nějaké politické potřeby Pekingu. Takže to jsou strašně složité věci a brát je jako bernou minci, jako common sense je vlastně cesta do pekel tím pádem.
A aby jsme ještě trošku těch IO nějak situovali, oni mají vlastný jazyk, do jaké skupiny jazyků patří, aby jsme jich věděli nějak širší situovat, je to něco společné s čínštinou, nebo je to nějaká jiná jazyková skupina?
To dělení jazyků je podobně problematický, že jo, samozřejmě, jak jsem, a hodně se teďka o tom mluví, jako co s tím. Mně přijde, že se napřed přes 200 let vytvořily kategorie a teď se zase rozbourávají ty kategorie, protože je to bráno jako lepení nálepek na lidi, ale každopádně oni jsou součástí tibetobarmské, a teď já nejsem lingvista, takže abych to neřekl blbě, no prostě tibetobarmské rodiny a jsou asi nějaká jedna z třetích podvětví, takže oni s čínštinou mají samozřejmě výpůjčky ze sečuánštiny většinou pro věci, které v jištině nebo v novosuštině tedy nebyly. Hlavně jde o moderní věci, že jako škola třeba, nebo jako vlak, letadlo, tak pro tohle neměli svá vlastní slova. Ale strukturálně, foneticky a písmem je to úplně jiný jazyk. Historicky, řekněme, ten vztah jako těch, řekněme, většinových chanů, kteří do těchto oblastí chodili buď jako dezertéři třeba z armády, nebo jako osadníci, tak byl vždycky problematický už jenom na této úrovni.
Několikrát si už vzpomenul, že mají písmo svoje vlastné, které je velmi odlišné od čínského, odlišné od tibetského, barmského, je vlastně velmi unikátné. Možná něco o tom povedat. Jako, já jsem z toho pochopil, že Iovia jsou jedna asi z nejzaostalejších národnosti, minimálně tak vnímají Číňania, že jsou prostě úplný barbary z Južných hor, tak to jsem jich aj nazval v úvode. Proč mají takýto barbary, ako sa takýto barbary dostanú k svému vlastnému písmu, vlastnej písomnej tradícii literárnej?
Mít nebo nemít písmo je vlastně taktická identitární volba. Takže některé etnické skupiny to písmo jako mají a vyvinou ho, aby se odlišovalo od jiného písma, tím pádem, aby si utvořili nějaký manevrovací prostor pro svoji v úvozovkách ideologii. Pod ideologií samozřejmě může být cokoliv, můžeme tomu říkat rituál, nebo můžeme tomu říkat kosmologii, můžeme tomu říkat třeba kosmologie. A některé ty minority ho dobrovolně se ho zbavili, protože to písmo v podstatě je ukotvovalo někde, kde nechtěli být a byli tím pádem zasažitelní, řekněme, úřední správou císařskou. Takže on tam o tom říká, Scott právě o tom píše, že tyhle ty národnosti nebo tyhle ty etnické skupiny bez písma vlastně mají legendy o tom, jak to písmo ztratili, že někde ty knihy uplavali, když brodili řeku, nebo jim je sežrala divá zvěř, nebo něco takového. No a IOV si, nebo teda NOSové a další podskupiny těch IUC ceremoniářů nebo šamanů, ty si vlastně zmínil v úvodu slovo šaman, to zase složité, protože jsou dvě vrstvy mezi jima, nebo mezi Nuosuama z Liangshanu jsou dvě vrstvy. Jedni jsou opravdu šamani, to jsou skutečně, vypadají jako, mají buben, vypadají jak šamani z Tuvy. To může být klidně mongolský vliv z dynastie Yuan, ale nemusí. Bůh ví, jak se to dostalo, ale víme o tom, že ten mongolský vliv byl na jeho západě hodně, hodně silný. Tak to jsou opravdu šamani. Sunni a moni se jim říká, sunni je muž a moni je žena, ale ty nepracují s písmem. Ty nemají texty. Ty vlastně se spolíhají na ty, řekněme, tu svou pozici nabídou iniciační nemocí. To znamená, že projdou nějakým stavem, nějakou horečkou a od té doby jsou teda jako šaman, protože měli vidění, nebo šamanka. Zatímco ty bimové, to je v podstatě jakoby linie, to jsou jednotlivé linie pokrevně příbuzných lidí a ne každý v té linii může být bimor. Říkat jim šaman, on na to není nějaká nomenklatura ustálená, sice samozřejmě všichni tam fláknou jako šaman a hotovo, ale ono, když si to přeložíme z té jištiny, bimo, bi znamená, to je vlastně forma recitace těch textů. Většinou za účelem nějakých, většinou za účelem, řekněme, ritualizovaného, já se taky zdravím používat slovo rituál, ale vlastně taková bitva proti zlým duchům, kteří způsobují různé strasti v životě. A mo je nějaký, jako, něco jako master, prostě něco, někdo, kdo ovládá, takže vlastně je to ten, který recituje na hlas, recituje ty texty a zas ty texty v té staré jištině, ty jsou jiné od každého klanu, takže jiný klan má své znaky a zase je to proto, že každý klan si nějakým způsobem chránil tu svoji rituální moc, nebo tyhle ty bimovské klany si chránili tu svoji autoritu tím, že když třeba ve válce mezi dvěma klanama by se jejich materiálu nebo těch knih zmocnil někdo jiný, tak ty podstatné věci si prostě nepřečte, protože tam jsou i tajný znaky, že pod tím znakem je něco, co vlastně ten mistr tomu svýmu učedníkovi předal, jenom aby si to namemoroval a není to napsaný třeba v těch textech. Tyhle ty bimové se zase dělí do několika úrovní složitých samozřejmě. Většinou tedy ten učedník je příbuzný, většinou jako syn otce nebo má strýce bima, a nebo to může být taky někdo úplně odinuť, jako apprenticeship, jako do učení, protože oni se učili dřív prostě okolo ohně, zavřený doma přes zimu, memorovali tam ty texty, takže tam byl ten bimo a měl tam ty svý učedníky a ty vlastně učil, jak dělat ty rituály, což ne všechno je samozřejmě v tom textu. Ti lidé se musí naučit i různý gesta a takové věci, aby byli schopni ten rituál správně vykonat, ale není nějaká norma, jakože není to jako buddhismus. Právě proto já tomu taky se zdrám říkat náboženství, protože to nemá nějakou ucelenou doktrínu. Má to, řekněme, nějaký velmi volný způsob fungování, což je ta recitace těch určitých textů. A jak jsem zmínil, tak na tohle měli monopol tyhle ty bimové celou dobu. Maximálně v posledním století to učili řekněme, potomky těch místních vládců, těch ještě nadřazenějších, vlastně těch suverénních vládců. A po založení Nové Číny, teda 1949, se tenhle ten monopol rozbil a oni, vlastně lingvisti, zase do toho začali vrtat, že jo, vzali ty texty z rukou těch bimů a na základě těch textů udělali to moderní písmo, který si může každý nainstalovat do Windows teďka jako konzoli a můžete si vesele do Wordu psát ísky. Nicméně je to kontroverzní, protože někteří i bimové, někteří lidé říkají, že to je skvělý mít vlastní písmo, i ostatní zase říkají, že jim to bylo ukradeno, že to bylo jejich a že tím pádem jejich jaksi autorita klesá. Ale můžu říct, že v současné době v Liangshanu konkrétně je zajímavé, protože protože v té prefektuře je všechno bilingvní. A ono i tohle není moc časté v Číně, že by ty minority měly všechny nápisy bilingvní, řekněme ve městech a tak dále. Dokonce měli i svoje vlastní okýnka, kde seděl někdo, kdo uměl jenom nosusky, aby člověk, který neumí čínsky, si mohl koupit lístek na vlak nebo mohl něco zařídit. Takže jako ta autonomie v té Číně, to je jako ty úrovně té autonomie, když máš, jako ta největší by měla být ta Zhejiangqiu, ta autonomní oblast, kde by všechno teoreticky mělo být bilingvní, že jo, a není. A naopak tady nějaká prefektura v Sichuanu, kde by nemusí nic být bilingvní, ale v podstatě je. Takže tady ty úrovně, ty autonomie skutečně spíš záleží na tom, jak je ta společnost od zdola sformovaná, než jako co se na tom nahrne, natlačí ze zhora.
Takže aby som to nejakým spôsobom zhrnul, či tomu dobre rozumiem, že máme nejaké dva druhy šamanov, jedni sú takí tí excentrickí, čo nevedia čítať, a potom sú tí bimovia, ktorí sú určitá, zase asi výraz, ktorý sa ti nebude páčiť, nejaká kasta možno spoločnosti, vrstva spoločnosti. Zaujímalo by ma, oni sú nejaká privilegovaná vrstva, a za druhé, oni sú tá nobilita v spoločnosti, alebo majú svojich vlastných svetských, bohatých vladárov, ktorí majú ešte nejakú inú funkciu spoločnosti?
Moc dobrá otázka tohle, protože samozrejme sme zmínili, na začátku si zmínil tu v úzovkách tedy otrokárskou společnost, takže ta společnost těch nosů, těžko říct, jestli to bylo vždycky takhle u všech EU po celém jeho západě, ale každopádně doteď. A souvisí to taky s tím, že ta hlavní jednotka té identifikace je klan. To je takzvaný systém, oni tomu říkají cvě, což znamená příbuznost v podstatě, a hrozně důležitou roli hraje krev, samozřejmě. Takže ono je to v podstatě, jako je to šílené. Jo? Jako, takže my máme, Jové se sami sebe dělí na černé a bílé. Ti černí jsou Nuoho a ti bílí jsou Chuno. Ti Nuoho jsou jakože ta šlechta, těch je v té společnosti asi 6%. To je ta horní vrstva. Je to všechno pokrevní, mají svoje nějaké zapsané rodokmeny, hlídají si to doteďka. Teďka je právě období, kdy čínský stát tlačí na nějaký řekněme, mezinárodnostní nebo meziklanové svazky, aby tohleto rozbil, protože v tom dost jako se kumuluje moc. Jo. Takže černí a bílí se mezi sebe nemíchají, a pak bílí mají další několik úrovní, takže bílí můžou být jako svobodní páni, řekněme, nebo svobodní lidé, to jsou jakoby nebyli vázaní na ty černé, ty své vládce, ale mohli si vlastně dělat, co chtějí, a měli i své vlastní otroky taky. A pak jsou tam služebníci vázaní domácí, a pak jsou ty v úzovkách ty otroci úplně dole. No a to je teda jedno jako vertikální, řekněme, rozdělení té společnosti. No a pak takový diagonální právě jsou různá povolání v té společnosti, které často nejsou navázaná na tyhle ty na tohleto rozdělení, takže povolání jsou ti šamani, ti sunní moni, bimo, pak je mistr, jako ve smyslu jako řemeslník, nebo člověk, co umí se stříbrem a tak dál. A pak jsou nzmo, a nzmo jsou svrchovaní vládci, a to je v podstatě asi import z čínského císařského administrativy, protože za císařství si císařství se nechtělo moc párat tady s těma těžko ovladatelnýma místama, a oni tam ustavili většinou místní vládce, kterým dali nějaké pečetě a insignie a čapky, a skrze ně jakože vládli ten dvůr, i když to často jako samozřejmě končilo chaosem. A tyhle nzmo jakoby byli nejvyšší, ale ne všichni tyhle nzmo byli černí. Takže tam se nastávalo jako strašně moc střetů, právě válka všech proti všem. v tom Langshanu. A zase je jedno nuosuské přísloví, že když Nzmo vejde do místnosti, tak Bimo může zůstat sedět. Což znamená, že Bimo je jedno, jako v určitém kontextu je vlastně Bimo nejváženější postavení, ale ne nejmocnější. Mm-hmm. A ono se vedou debaty o tom, co ty Bimové, nebo vlastně jak to vzniklo. Populární čínský náhled je takový, že samozřejmě strašně darwinistický, že jako to byla zpočátku jedna role ten ritualista, pak se to postupně rozpadlo právě na toho, tady na toho Nzmo, na toho svrchovaného vládce a Bimo, který se teda staral obřadník, že jo, ty obřady, a ty ostatní byli ty commoners, ty běžní, jako běžní lidé. Ale ono je z mého pohledu, nebo co já si myslím, je, že vlastně tahle role je strašně jako synkretická, že v tom je strašně moc vrstev různé historie, že ono to skutečně, jako oni, jak jsou nepolapitelní, podobně jako celý Iové jsou jako nepolapitelní, že prostě vždycky jako utíkají do těch hor a jsou to napůl pastevci a napůl jsou jakoby usazení zemědělci, jsou takový jako, že se vždycky snaží jako vymknout všem těmhletěm kategoriím. Tak oni, i ty Bimové jsou takový, že oni jsou vlastně astrologové, jsou v podstatě psychologové. Když má člověk nějaký potíže v životě nosu, tak doteďka je jedno, třeba jako, nemusí to být rolník, může to být jako manažer jako z města, tak jako si zde za Bimem se poradit, co má, jak má určité situaci řešit. Jo, takže zároveň jsou to historici, protože ty texty mají literární hodnotu, historickou a tak dále, takže je to vlastně strašně těžký takhle vydefinovat.
No a to má zaujíma teda, že ako vyzerá současný Bimo. Ty si žil v tom okrese niekoľko mesiacov a určite si nejakých stretol, poznal, možno máš kamarátov. Aký majú životný štýl, čo robia? Robia Bima na plný úväzok, alebo majú svoju prácu a po nej sa stávajú astrologmi alebo nejakými psychologmi?
Tak od všeho trochu, abych pravdu řekl. Já mám dost kamarádů Bimu, teda, a oni to berou každý jako jinak vážně, tu svoji pozici. Takže vlastně ten můj nejlepší přítel, řekněme, z Liangshanu obecně, který mi strašně pomohl v mnoha věcech a porozumění těmhletěm obskurním věcem pro nás, tak on jako je zpěvák, ale je jako Bimo, ale v určitých fázích svého života klade určitou jako klade ten důraz jako odlišně v určitých kontextech, řekněme. Takže vždycky říká, že se vždycky k tomu být Bimo vrátí, ale že teď si dá jako pauzu a teď bude jako ten zpěvák, anebo teď bude ten úředník. Jako. A to je tak strašně zajímavé, že protože třeba komunistická strana Číny zapovídá, aby její členové jaksi, že jo, byli nějak jako nábožensky orientovaní nebo orientovaní na Míšin, že jo, na ty pověry a tak dále. A znám pár Bimů, kteří jsou normálně zastupitelé v okresech a v práci teda jako nebimujou samozřejmě, ale když jdou z práce a někdo potřebuje, tak prostě za nima jedou a tam jim jako zaříznou kuře a vyveštějí jim jako z kuřecího zobáku jako budoucnost, jo. Takže opět strašně těžká otázka. Já znám příbuzných mých kamarádů, jsou opravdu jako hardcoreový Bimové. Jo. To jsou takový ty, který neumějí čínsky, nebo velmi špatně, jenom jako liangshanskou sečuanštinou a celý život byli Bimové. A dlí v těch horách, v těch vesnicích a nejde je skoro najít. Jako a, takže mají takové, jsou takový jako efemérní existenci. Jakože. No a pak jsou takový, jako tady Habu, o kterým jsem právě mluvil, kteří jako to v podstatě mají zakodované v té své osobnosti jako nějaké to poslání, kterého se nemůžou zbavit. A pak jsou taky takoví, kteří tím živí celou svoji rodinu, jako býti Bimem. Jako jo. Že třeba právě v disertaci jeden z mých hlavních partnerů ve výzkumu informantů byl člověk, který tohle Bima dělal na tržišti v Sichuangu. A potom, protože kvůli té kampani za odstranění absolutní chudoby, nebo hluboké chudoby, nebo jak se to řekne česky, tak byl hrozný tlak na to, že ty nové baráky, co jim ta vláda zadotuje, jim zadotuje jenom z části a ten zbytek musí doplatit oni. Takže to jeho jako bimování mu nevydělávalo dost, tak jel do Shenzhenu tady, nebo do Tunguanu, do továrny. Takže dělal bima po výčetu, jako po čínské sociální síti, nebo přes videohovory taky. Ale jenom, řekněme, příbuzným, který to potřeboval, když byl pryč. Takže to bylo jako fascinující. Já jsem se za ním do továrny tady z Hongkongu zajel tehdy. Bavili jsme se o tom a on taky říkal, že tohle je dočasný, ta práce v té továrně, a že on má hrozně moc jako nápadů, jak být bimem a jak on to sám říkal, jak tu tradici prolnout s modernitou a že musí mluvit jako s lidma z kulturního odboru někde v Sichuanu a že má spoustu nápadů, ale nemá ty guanxi, nemá ty konexe potřebný pro to, aby mohl něco dosáhnout, takže ono se to nevylučuje. Často se jako tradice a modernita, já to úplně nesnáším, jako, že se to jako pokládá jako protipoly, ale oni to nikdy protipoly prostě nejsou. No, tam vždycky nějaká synkreze mezi tím a spíš jde jenom o volbu, jestli teda se na to vykašleme a přijmeme něco, co je praktičtější, že jo, anebo jestli si dáme tu práci s tím, že se o to nějakým způsobem budeme starat, ale to zase neznamená, že to odizolujeme úplně a budeme se úplně jako stranit čehokoliv novýho. Takže já myslím, že hlavní výzva tady pro tyhle lidi a moje přátelé, já opravdu jsem s nima jako přes výčet doteďka v kontaktu hodně často a jsou to opravdu moji přátelé, kteří jsou spoluautoři té mý disertace a vlastně mých těchto nápadů a všech různých myšlení, tak oni v podstatě, já je strašně obdivuju za to, že oni se tím, oni skutečně o tom hodně přemýšlejí a snaží se, aby tohle jejich poslání, jak oni to vědějí, morální poslání nějakým způsobem mohlo fungovat i v tomhle světě. A to je právě ten rozdíl mezi tou jako antropologií, co jsem se naučil tady na poli U, protože jako v tomhletom tématu obecně se člověk velice rychle dokáže úplně ztratit a dostat se na úplnou periferii. Já se spíš snažím se na to koukat, řekněme, jako co tyhle ty věci nebo ty praktiky v Liangshanu vypovídají o širším kontextu, řekněme, různých vrstev čínské společnosti, politiky, až do nějakých globálních třeba teorií o kultuře a tak dál, takže mám naplánovaný články napsaný právě třeba, jak bimové používají WeChat nebo mobilní telefon, smartphone a tak dále.
No, to z něj velmi zajímalo, to byla moja vlastně další otázka. Takže v té společnosti je stále záujem stát se bimom a to je jedna věc. A druhá věc, jako ty si už trošku naznačil, ale existuje nějaká cílená kampaň toho štátu, té komunistické strany, prostě proto, aby lidé nebyli bimoví, aby se víc začlenili do té správné většinové společnosti a nechali těchto starších zvyků?
No, opět to není tak jednoduché, samozřejmě. Co se týče té první otázky, tak jestli je to pořád populární. Spíš mi přijde, jestli ty bimové náhodou v době sčítání nebyly právě v továrně někde v Shenzhenu. Jako, no. Protože konkrétně v tom Liangshanu, v jiných částech toho jeho západu, skutečně těch bimů je míň, ale ten Liangshan je takovej, že ono v podstatě je hrozně těžký z té společnosti vyskočit. Jako. Ono se furt mluví, že lidi mají svou kulturu, ale oni hodně těch lidí tu kulturu berou jako břímně, který nesou, musí ho nést. Některý od toho utečou prostě. Oni utečou z Liangshanu do města a přerušejí prostě kontakt s rodinou a třeba by mohli být bimem a nechtějí být. Že jo. A ostatní zase jsou jiné případy, které mám taky na výčetu teda, jako na sociální sítě a oni postujou i obrázky a videíčka ze svých rituálů a tak a občas taky nějaké vzdechy, že je to strašný život, jako když Protože samozřejmě ty sociální sítě, oni mají kamarády a oni vidí, jak žijou v městech. A teď ty seš někde jako v horách a podřezáváš tam nějakou kozu, že jo? A zatímco tví kamarádi jsou někde v KTV, v Chengdu, jako a s holkama. Tak ono, je to složitý, no. Ono hlavně v 80. a 90. letech a v podstatě až doteď bylo strašná jako pocit, že to umře ta kultura, že jako když něco neuděláme, něco jako klimatická změna prostě, když neuděláme něco do půl roku, tak všichni umřem, tak oni měli podobný, když něco neuděláme teď hned a včera bylo pozdě, tak to zanikne, ale ta horlivá snaha často je možná i kontraproduktivní, jako jo. Za prvý, já jsem si za ta léta všimnul, že vlastně první náznak vymírání tady ty kultury těch BIMů nebo těch praktik bylo ve 30. letech. 20. a 30. leta 20. století. Jednoduše proč? S proměnkáním západní medicíny do Kladných hor. Takže to byla jedna, protože BIMové samozřejmě velká oblast jejich činnosti jsou, je léčení, jiná velká je vyprovázení duše zemřelých, tak minimálně to léčení najednou z prášky, najednou co, jako BIMO, proč utrácet za BIMa jako stříbrné ingoty, když někdo přijde a dá ti prášek, že jo. Tak to bylo fakt zajímavý, ale byl tam jeden člověk, který byl právě Nzmo, který byl ten svrchovaný vládce. On studoval na pobřeží v Akademii Whampoa. Ve vojenské akademii do Liangshanu se vrátil a on vlastně dal tu medicínu těm BIMům a říkal dvě mouchy jednou ranou, v podstatě ten překlad, jo, že budou dělat i rituály, i budou dávat tu medicínu a všichni budou šťastní, že jo. No další vlastně takový pohled je, že kulturní revoluce zabila strašně moc jako týhletý tradice a těchhletěch BIMů. Já ve svém výzkumu jsem zjistil, že vlastně kulturní revoluce vytvořila strašně moc nových BIMů, protože některé ty, hlavně ty rodiny, které byly bohaté, kulaci, samozřejmě byly, řekněme, znárodněni a postaveni na roveň všech ostatních, a zároveň jim bylo zakázáno navštěvovat školu. Takže jak dosáhnout nějakého vzdělání, lepšího než žádného, bylo stát se BIMem. Takže za kulturní revoluce, kdy lidi neměli co jíst, oni prostě nějakým způsobem přežívali tím, že jim dávali těm lidem nějakou naději a zároveň dostávali nějaký, dělali BIMa jako za kuře, nebo za přidělový lístek, nebo jako za něco takového. Takže ono to s tím, jako v uvozovkách s tím vymíráním vždycky není úplně jako tak jednoznačné a ten common sense, nebo jo, ty předpojatosti jsou fakt smrtící jako v téhle debatě. No a pokud jde o tu vládu, tak to je další skvělý příběh, tohleto. Ona v podstatě vláda nebo komunistická strana za kulturní revoluce všechny tyhle ty kulturní praktiky byly míšin, byly superstition, pověra. Feudální pověra dokonce, že jo. No a v 80. letech, po tom, co se všechno jako trochu uvolnilo, tak oni začali se vracet k tomu, že začali uznávat, že to je teda kultura. A tím pádem se jakoby z těchto těch praktik stala wenhua kultura. A hodně EU je nespokojených, protože oni říkají, my máme svoje vlastní zhongťao, svoje vlastní náboženství, a já jim spíš říkám, zůstaňte tam, kde jste, vůbec neříkejte, že je to náboženství. Náboženství je jenom, že v Číně 5 oficiálně uznaných. Vůbec tímhle směrem nechoďte, protože to by nemuselo dopadnout dobře. A pracujte spíš na tom, jak se budete prezentovat jako ta uvozovká kultura. Protože samozřejmě od těch vědců, etnologů a tak dál, je snaha z pověření jako potřeb lidu a tak dál státu jako z toho udělat nějakou jednolitou kulturu s nějakýma výraznýma atributama, že jo, aby se ty jednotlivé minzu, ty etnické skupiny jedna od druhé lišila, tak samozřejmě předepsané oblečení, to je přesně jak jsem říkal, jako příliš snahy moc škodí. A tím, že ti BIMové jsou hrozně roztodivní nebo rozliční v těch praktikách, tak tahle ta unifikace vlastně zahladí všechny ty jejich unikátní charakteristiky. A ono je to bráno jako, že je ta kultura zachraňována, ale ona je spíš jaksi jako uhlazována a spíš jako transformována v nějaký produkt. Je to většinou jako produkt pro turistický průmysl. Takže vláda není proti tomu, ale chce nad tím mít kontrolu samozřejmě. Mm-hmm. A chce mít kontrolu, jak ty praktiky budou vypadat. A k tomu mají armádu i těch místních, vlastně i těch jízkých, jako antropologů a etnologů, kteří nějakým způsobem musí v tomhletom systému fungovat. Ale zároveň hodně z nich je dost jako chytrých, že umí, a to je vlastně hrozně dobrá vlastnost těch EU, že oni jsou dost, oni umějí v tom chodit v úvodovkách, v tom systému. Že oni si jsou schopní tam najít ty svý nějaký šedý zóny, ve kterých můžou tlačit nějaký ty svoje nápady. Oni můžou být, jako, oni se můžou tvářit nějak na těch oficiálních schůzích, ale pak doma a mezi přáteli si stejně říkají svoje věci a udělají si to po svém.
Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/cias.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.